Areena.
Mä seison täällä keskellä metsää Norjan rajavartioasemalla. Vieressä on tollainen torni, josta tähystetään kohti edessä olevaa Venäjän rajaa. Sinne on matkaa noin kilometri. Se kulkee tuolla keskellä jokea.
Tässä puhuu Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja, joka kuvailee näkymiä lumisessa metsässä Pohjois-Norjassa. Tarkemmin sanottuna Kirkkoniemessä, Kirkkeneesissä.
Täällä asemalla asuu aina kerrallaan kourallinen asepalvelusta suorittavia nuoria norjalaisia, joiden tehtävä on siis vahtia tätä rajaa.
Jenny lähti rämpimään Kirkkoniemen metikköön, koska juuri tuolta Norjan ja Venäjän rajalta on viime aikoina kuulunut huolestuttavia uutisia. Esimerkiksi Norjan turvallisuuspoliisi on varoittanut vakoiluoperaatioista. Sen mukaan on aito uhka, että alueella liikkuisi kalastajiksi tekeytyviä venäläisvakoojia. Ulkomaisessa mediassa Kirkkoniemestä onkin maalattu kuvaa vakoojien kaupunkina. Norjan puolustusvoimain komentaja taas on puhunut suorasanaisesti siitä, että Norja valmistautuu Venäjän maahyökkäyksen mahdollisuuteen juuri tuolla pohjoisessa. Syynä lähellä olevat Venäjän ydinaseet.
Ootas nyt, mä laitan täältä vielä.
Laita sieltä.
Tulee mikrofoni. Hei, tässä oli muuten, menikähän tämä viimeinen.
Nyt Jenny on jo palannut asemapaikalleen Tukholmaan. Ja summaa mulle juttukeikkansa Antia ja Kirkkoniemen ilmapiiriä kotinsa vaatekomerosta.
Kun siellä Kirkkoniemessä olimme ja ihmisten kanssa tästä asiasta puhuimme, niin ei kukaan siellä ajattele, ja tuskin puolustusvoiman komentajakaan, että Venäjä sieltä nyt huomenna tulee. Mutta pointti on se, että tällainenkin skenaario on ajateltava ja siihen on ikään kuin varauduttava ja sellaisen olemassaolo on ymmärrettävä.
Kirkkoniemi onkin hyvä esimerkki siitä, miten arktisella alueella realiteetit ovat ylipäätään viime vuosina muuttuneet.
Kun aiemmin sanottiin, että high north, low tensions, eli että ollaan ylhäällä pohjoisessa, mutta jännitteet ovat matalalla, niin nykyisin pitäisi sanoa high north, high tensions. Eli että tilanne siellä on muuttunut ja ikään kuin ei voida ajatella, että vanhat säännöt enää pätevät.
Millaisena Venäjän uhkaa Pohjois-Norjassa pidetään ja miten paikalliset sotaisaan rajanaapuriin suhtautuvat? Ja kuhiseeko Kirkkoniemi oikeasti vakoojia? Tänään on perjantai, 13. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Kirkkoniemi on kautta historian ollut läpikulkupaikka, Jäämeren portti. Lähestyessämme Kirkkoniemeä saatamme kuvitella löytävämme idyllisen kalastajakylän. Tässä koemme varmaan pettymyksen. Kirkkoniemi ei ole enää kalastajakylä, vaan viihtyisä tunturien kehystämä kaupunki.
Näin Kirkkoniemestä raportoitiin vuonna 1963, kun kaupunkiin saatiin lentokenttä. Mutta tuon saman ihmetyksen fiiliksen Kirkkoniemestä voi saada yhä yli 60 vuotta myöhemmin.
Kun me ajettiin sinne, niin mä sanoin meidän kuvaajalle, että tämä on ihan tämmöinen kaupunki.
Tässä puhuu siis Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja.
Siellä käy jonkun verran turisteja, nähtiin iso risteilijä, on hotelleja, on turistibusseja ja lentokenttä siellä on myöskin. Eli se on tällainen niin kuin kuitenkin ihan vilkas pikkunen kaupunki siellä Barentsinmeren rannalla, josta siis on yhteys Jäämerelle.
Näihin ruijan maisemiin liittyy uskomaton määrä tarua ja totuutta. Luonnonvoimat ovat muovanneet miljoonien vuosien kuluessa Jäämeren rantoja, ja samoja rantoja ovat kautta aikojen käyttäneet kulkutienään monen maan vieraat vaeltajat.
Kun katsoo karttaa, Kirkkoniemi on siellä Suomineidon pään yläpuolella oikealla, suunnilleen Ohimon kohdalla. Ja tuossa 3,500 asukkaan kaupungissa Jenny on halunnut käydä juttukeikalla pitkään, siis todella pitkään.
Jos sallitaan hetkeksi, että palaan jopa koronaa edeltäviin aikoihin, kun olin vielä Pekingissä Aasian kirjeenvaihtajana. Ja silloin mä kiinnostuin siitä, että mitä Kiina halusi arktisilta alueilta. Ja silloin suunnittelin, että kun palaan Suomeen, niin silloin pitää mennä juttukeikalle Kirkkoniemeen, koska Kiina silloin kaavaili niin kutsuttua arktista silkkitietä. Ehkä muistatte tämän Kiinan halun rakentaa erilaisia satamia ja ympäri maailmaa ja saada niin kuin sitä kautta jonkunlaista tällaista verkostoa rakennettua.
Vaan toimiiko suunnitelma? Suomi rakentaa, Norja kaivaa tunturit ja Kiina rahoittaa Jäämeren ratahankkeen.
Silloin puhuttiin tästä Suomen läpi kulkevasta Jäämeren radasta, joka olisi päättynyt sitten Kirkkoniemelle, jonne kiinalaiset laivat olisivat voineet seilata sieltä pohjoisia yhä enemmän sulana olevia merireittejä.
Ja tänne Kirkkoniemeen Jäämeren rautatien tulisi päättyä. Tai täältä alkaa. Kiinalla on rahaa, mutta Norjalla tahtoa. Se haluaa näyttää ratahankkeessa jääkaapin paikan.
Mutta tämä juttukeikka sitten kumoutui tietenkin, koska tuli korona ja kukaan ei matkustanut yhtään minnekään.
Niin kumoutui muuten visio siitä Kirkkoniemen radastakin, viimeistään kun Venäjä hyökkäsi täysmittaisesti Ukrainaan 4 vuotta sitten.
Mutta nyt kun tässä uudessa roolissa Pohjoismaiden kirjeenvaihtajana on aika paljon uutisia tullut arktiselta alueelta, olen ollut tämänkin vuoden alussa Grönlannissa ja sitten rupesin miettimään, että minne muualle pitäisi nyt katsetta kiinnittää. Ja Kirkkoniemi palasi taas mieleeni, että mitä sinne kuuluu, pitäisikö käydä katsomassa, että mitä Norjan Venäjän rajalle, mitä siellä tapahtuu.
Inspiraationa toimi myös Jennyn just lukema kirja, jossa kerrottiin kirkkoniemeläisen Frode Bärin tarina. Hänet vangittiin Moskovassa vuonna 2017 ja siitä alkoi Norjan ehkä pahin vakoiluskandaali, kun Bäri tosiaan paljastui Norjan tiedustelupalvelun kuriiriksi.
Norjaa on viime kuukaudet järkyttänyt ja hämmentänyt norjalaisen rajaupseerin vangitseminen Venäjällä vakoilusta epäiltynä.
Kirkkoniemeläiset ovat perustaneet tukiryhmän Bergin auttamiseksi ja saamiseksi takaisin kotiin Venäjältä.
Ja tässä kirjassa jo maalattiin tätä, että Kirkkoniemessä tapahtuu kaikenlaista. Ja sen jälkeen aloin sitten googlaamaan enempi. Ja löysin aika paljon englanninkielisestä mediasta, amerikkalaisesta mediasta juttuja siitä, että Kirkkoniemi olisi tällainen vakooja kaupunki. Esimerkiksi oliko The Economistissa oli semmoinen otsikko, että norjalaiskaupunki, jossa kuka tahansa voi olla vakooja. Ja tällaisia juttuja nimenomaan muiden maiden medioista löytyy aika paljon, että tämä on tämmöinen vakooja hub ja siellä tapahtuu kaikenlaista. Ja aloin pohtia, että jos sinne kaupunkiin menee, niin onko se sellainen, että siellä pitää niinku itsekin vilkuilla olkansa yläpuolelle kuin jossain Kiinan Xinjiangissa konsanaan.
Kirkkoniemi on siitä mielenkiintoinen paikka, että sieltä pääsee yhä Venäjälle ja takaisin. Rajan ylityspaikka on nimittäin auki. Kirkkoniemessä on myös yksi niistä Norjan 3 satamasta, joihin venäläisaluksilla on yhä pääsy.
Ja viime kesänä 2 isoa venäläistä kalastusyhtiötä, heiltä evättiin tämä lupa pysähtyä näihin satamiin, koska niitä epäiltiin vakoilusta ja sellaisesta toiminnasta, joka voisi johtaa sabotaasiin. Eli Norjan viranomaiset päätyivät siihen tulemaan, että näiden laivojen on parempi olla pysähtymättä täällä, koska epäilyttäviä asioita tapahtuu. Mutta muiden yhtiöiden alukset saavat edelleen pysähtyä näissä satamissa. Ja nyt itse asiassa, oliko helmikuun alussa, niin Norjan turvallisuuspoliisi tällaisessa vuosittaisessa arviossaan varoitti myös siitä, että tällaisia niin kuin tarkkailijoita saattaa liikkua myös muiden maiden lipun alla liikkuvissa aluksissa, että ainoastaan venäläisalukset eivät ole niitä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, vaan jos miehistössä on vaikka venäläisjäseniä jossain muissa aluksissa, niin hekin voivat olla vakoijia. Eli näihin alueella liikkuviin kalastusaluksiin liittyy paljon epäilyksiä.
Se, että norjalaisia satamia on venäläisaluksille auki, tuntuu yllättävältä. Ja yllättävä on syykin. Taustalla on ilmeisesti alueen turskakannoista huolehtiminen ja Norjan ja Venäjän pitkäaikainen kalastusyhteistyö. Norjan poliittinen johto on kyllä vakuuttanut, että viranomaisten valvonta toimii. Mutta on Kirkkoniemeen liittyen ollut viime aikoina muitakin suht kuumottavia juttuja.
Tosiaan yksi uutinen, joka viime aikoina nousi, oli se, kun The Guardian-lehdessä, brittilehden haastattelussa, Norjan puolustusvoimien komentaja Erik Kristoffersen varoitti, että Venäjä voisi yrittää vallata Norjan maa-alueita juuri täällä pohjoisessa, missä Kirkkoniemikin sijaitsee. Ja tämä ajattelu menee niin, että Venäjä voisi haluta vallata tuolla pohjoisessa lisää maa-aluetta suojellakseen omia ydinaseitaan, koska merkittävä osa Venäjän ydinaseista sijaitsee siellä Norjan rajan takana Kuolan niemimaalla. Ja muun muassa vain noin 100 kilometrin päässä siitä Norjan rajasta on Venäjän pohjoisen laivaston kotisatama Gadzhievo. Ja siellä on näitä ydinsukellusveneitä, joista on paljon puhuttu. Ja ne ovat Venäjälle äärimmäisen tärkeitä sen ydinasepelotteen takia. Kun puhutaan siitä, että miten sellainen kauhea puhua tällaisesta, mutta miten ydinsota menisi, niin on se ensimmäinen isku ja sitten pitää olla se mahdollisuus myös siihen toiseen iskuun ja se perustuu nimenomaan näiden ydinsukellusveneiden iskuvoimaan. Eli siellä on Venäjälle ensiarvoisen tärkeitä aseita ja Norjan puolustusvoiman komentajan mukaan just tämän vuoksi Norjan on varauduttava siihen, että Venäjän maahyökkäys tuolla alueella voisi olla mahdollinen, jos sille tulisi tarve ikään kuin varmistaa, että nämä ydinaseet ovat turvassa.
No, kaiken edellä kerrotun jälkeen ymmärtäähän sen, että Kirkkoniemeen on päästävä. Palataan siis sinne pohjoisnorjalaiseen metsikköön, jossa nuoret varushenkilöt vahtivat herkeämättä Venäjän rajaa.
Siellä vuoroissa he istuvat aina tietyn tuntimäärän siellä tornissa yksi kerrallaan ja 24 tuntia vuorokaudessa siellä tornissa on joku. Sitten he liikkuvat siellä rajalla suksin ja moottorikelkoin ja heidän tehtävänsä on siis tosiaan katsoa siellä rajalla, että mitään laitonta ei tapahdu ja neuvoa mahdollisesti yliharhailevia turisteja tai merkata sitä rajalinjaa.
Yksi Pohjois-Norjan metsissä partioivista varushenkilöistä on 19-vuotias Liv.
Joo, jag heter Liv, jag är 19 år och nu är jag gränsjäger här på gränsen till Ryssland.
Hyvin sillä lailla, en voi sanoa kylmähermoisesti, mutta realistisesti Liv ja kaikki muut, ne nuoret, kenen kanssa siellä asiasta juttelin, niin tähän suhtautuivat, että se on heidän tehtävänsä tässä varushenkilöpalveluksessa ja ei heillä sellaista pelkoa ollut, että sieltä nyt tankki kohta vyöryy jään yli. Sillä kohtaa siis raja kulki tällaisella joen keskellä. Mutta toki niin kuin ajatus siitä, että Euroopassa soditaan ja rajan takana on sotaa käyvä maa, johon suhde on muuttunut viime vuosina radikaalisti, niin kyllä Livkin sanoi, että sellainen ymmärrys siitä siellä taustalla on ja se tekee siitä asiasta ja siitä työstä, että siihen suhtautuu vakavasti. Ja hän kuvasi jotenkin sitä, että samalla se kuitenkin antaa itselle sen ymmärryksen ja perustelun, että miksi täällä ollaan. Että siellä ollaan varmistamassa, että Norja on jatkossakin sellainen maa kuin Norja on, eli demokraattinen ja jossa ihmisten on hyvä elää.
Men det føles också riktig och viktig att göra det också när man vet att Ryssland är i krig mot ett naboland. Så ja.
Jenny sanoo, että ylipäätään kirkkoniemeläisten suhtautumisessa Venäjään on jotain tuttua.
Mä ajattelen, että meidän suomalaisten on varsin helppo samastua siihen. Varmaan ainakin heidän, jotka on koko elämänsä asunut jossain tuolla itärajalla. Mutta kun mä itse menin sinne ja kyselin tietenkin kaikilta, että no miltä se nyt tuntuu ja miltä tämmöiset varoitukset tuntuu, niin aloin miettiä sitä, että silloin kun Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa alkoi ja monet toimittajat ulkomaiset tuli sitten Suomeen ja meni sinne itärajalle seisomaan, että tuolla se nyt on ja kyselemään siellä suomalaisilta, että pelottaako teitä. Totta kai varmasti silloin monia suomalaisia pelotti sellainen ajatus siitä, että kaikki oli muuttunut, mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, mutta että se arki olisi muuttunut jollain tavalla, niin mun mielestä nämä kirkkoniemeläisten vastaukset oli hyvin samankaltaisia. Että totta kai meidän pitää ymmärtää, että asiat ovat muuttuneet, pohjoisen ikään kuin rooli on muuttunut ja se, että meidän on varauduttava sellaiseenkin tulevaisuuteen, mutta ei siellä niin kuin arkea eletä pelkäämällä.
Ja samaan aikaan sitä huolta myös on.
Yksi kiinnostava asia kuitenkin Kirkkoniemessä oli siis se, että okei, raja on auki Venäjälle ja myös, että siellä on siis Venäjän konsulaatti. Miten tähän niin kuin suhtauduttiin?
Tämä Venäjän konsulaatti tuntui olevan se asia, joka monien mielestä oli tietyllä tavalla kaikkein epäilyttävin. Eli juurikin kun haastattelin kaupunginjohtajaa ja istuttiin siinä kunnantalolla ja hän viittasi siihen, että Venäjän konsulaatti on tuossa vastapäätä ja kyllä siellä varmasti tiedetään, mitä täällä tapahtuu. Eli siis Venäjän konsulaatin ikkunasta näki esimerkiksi kunnantalon parkkipaikalle, eli varmasti nähdään, kuka vieras menee sisään ja milloinkin. Ja kaupunginjohtaja muotoili jotenkin sillä tavalla, että olisi tyhmää ajatella, etteikö Venäjä tietäisi, ketä sinä tapaat tai missä sinä liikut.
Yksi huolestuneista on Thomas Nielsen. Hän työskentelee The Barents Observer-julkaisun päätoimittajana.
I also consider the fact that Russia still have a consulate general here in Kirkenes as a problem, because we know that they are mapping the people living here. They are the one that know who is working at the fire brigade or at the police or in the us in the media or so on, and that is unpleasant. Yes.
Ja myös Barents Observerin päätoimittaja Thomas Nielsen, joka siis seuraa tätä aihepiiriä hyvin tiiviisti ja kirjoittaa siitä paljon uutisia, niin kun kyselin juuri näistä, että liikkuuko täällä kaduilla nyt sen vakoijia ja kurkitteko te koko ajan olkanne yli, että onko se naapuri nyt se, joka tämän tiedon Venäjälle välittää, niin hän nosti esiin nimenomaan tämän Venäjän konsulaatin. Että siellä on sitä tietoa, siellä on tietoa siitä, kuka on poliisi, kuka on pelastushenkilökuntaa, kuka asuu missäkin. Eli jos mietitään sitä, että miten Venäjä tuolla pohjoisessa tietoa hankkii, niin kaikki viittasivat siihen, että tämä on yksi merkittävimmistä keinoista.
We see that Russia is preparing for war. That means that they are.
Nielsen sanoo, että Venäjän näkee valmistautuvan sotaan hankkimalla tietoa esimerkiksi kriittisestä infrasta Pohjois-Norjassa.
Suddenly get a very interest in mapping our drinking water. Well, why is that? They suddenly get an interest in taking photos of bridges and areas close to military installations and so on. It's scary. It's scary. But it's under the level of war. It is therefore I call it preparations for war with the means of hybrid operations.
Hän nosti esiin tällaisen tapauksen vuodelta 2019, jossa venäläinen ortodoksipappi kiinnostui Kirkkoniemen alueen juomavesivaroista. Ja hän muun muassa halusi päästä vierailulle vesilaitokselle, jonka sitten kaupunginjohto ilmeisesti poliisia konsultoiden päätti estää, että eipäs nyt pappia päästetä kuitenkaan sinne vesilaitokselle, koska on, kyllähän se nyt kuulostaa aika erikoiselta, että miksi pappi haluaisi päästä katsomaan vesilaitosta. Niin Thomas Nielsen, joka siis seuraa tätä aihepiiriä tosi paljon, niin hän nimenomaan korosti sitä, että tällaiset asiat on niitä, jotka luo ehkä sellaista, ei nyt pelon tunnetta, mutta sellaista, että mitä täällä oikein tapahtuu, että miksi venäläiset ovat yhtäkkiä kiinnostuneita meidän juomavedestä ja miksi he kuvaavat siltoja tai miksi he kuvaavat siellä täällä ja kartoittavat ikään kuin sitä aluetta. Ja tällainen nimenomaan niin kuin tiedonhankinta, jonka niin kuin motiivi on varsin hähmäinen ja epäselvä, jonka toki hyvin voi kuvitella, niin sellainen tietenkin pelottaa.
Jenny sanoo, että erityisesti Kirkkoniemessä pelätään hybridi-iskuja, mahdollista sabotaasia, vaikuttamisyrityksiä. Näistä puhui myös Nielsen.
Kun kysyin sitten, että mitä tällaiset mahdolliset hybridi-iskut voisivat olla, meillähän kaikille on aika tuttuja nämä kaapelin katkaisut myös pohjoisilla vesillä, niitä on tapahtunut. Mutta hän nosti esiin paitsi tämän kiinnostuksen vaikkapa sitä vesilaitosta kohtaan, niin myös sen, että kun katsotaan, mitä Venäjä tällä hetkellä Ukrainassa tekee, se iskee siellä energiainfrastruktuuriin, jotta ihmiset palellisivat, jotta sähköä ei olisi. Niin Nielsen sanoi sen, että tuskinpa Venäjä tänne tietenkään millään risteilyohjuksella lähtee sähkölaitoksia paukuttelemaan, mutta kuitenkin sen, että jollakin tavalla esimerkiksi energiainfrastruktuurin haavoittaminen pohjoisessa olisi yksi asia, mikä Venäjän pelikirjasta pystytään helposti lukemaan.
No tässä kohtaa se iso tärkeä kysymys. Näkyykö epäilyttäviä vakoilijakalastusaluksia?
Ei näkynyt. Näin yhden ison risteilijän ja muutaman veneen siellä kauempana merellä. Toki en voi mennä varmaksi sanomaan, että mitä aluksia ne olivat, mutta varmaan Marin Trafikista olisi sekin selvinnyt. Mutta palaan ehkä taas vielä siihen, mitä erityisesti Thomas Nielsen sanoi, kun hänen kanssaan tästä vakoiluaihepiiristä keskustelin, niin hän halusi nimenomaan kumota sen narratiivin, mikä erityisesti angloamerikkalaisessa mediassa on, että Kirkkoniemi on vakoilukaupunki. Hän kuvasi sitä, että poliisilla on hyvä käsitys siitä, ketä Kirkkoniemessä asuu, ja jos siellä olisi tällaisia vakoijia, eli laittomasti tietoa hankkivia ihmisiä, niin Nielsenin mukaan kyllä Norja olisi heidät sieltä poistanut.
Kun mä puhun Jennyn kanssa Kirkkoniemestä, mulle tulee vähän jakautunut fiilis. Yhtä aikaa Pohjois-Norjasta tuntuu kuuluvan toppuuttelevia äänenpainoja, että hey, hold your horses niiden vakoilustoorien ja Venäjä-uhkien kanssa, että arkea täällä eletään. Samaan aikaan niitä varoituksia tulee ihan varteen otettavilta tahoilta. Ja siinä naapurissa on tosiaan sotaa käyvä maa ja aika nurkilla ne ydinasesukellusveneetkin.
Mä ehkä nyt kun mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, niin tunnistan ton saman, mutta ajattelen sen jotenkin niin, että kyse on vähän siitä, että mitä puolta asiasta korostetaan. Että on selvää se, että on tapahtunut todella iso muutos siitä, miten turvallista Pohjois-Norjassa Venäjän rajan vieressä on, mutta se uhka sitä turvallisuutta kohtaan ei tarkoita sitä, että sieltä nyt huomenna lentää mitään sieltä rajan takaa. Mutta niin kuin muun muassa tämä kunnanjohtaja sanoi, niin se on semmoinen tietynlainen niin kuin reality check, että meidän pitää ymmärtää, millaisessa maailmassa me elämme. Ja mä toistan sitä, että mun mielestä me ehkä suomalaisina pystytään jopa niin kuin Euroopassa parhaiten, tai jos miettii toki varmasti myös jossain Baltiassa, mutta niin kuin samaistumaan siihen tunteeseen, että meidän pitää ymmärtää, että asiat eivät missään nimessä ole kuin ennen, ja pahimmassa tapauksessa jotain hirvittävää voi tapahtua, ja pahimmassa tapauksessa me ollaan sodassa meidän naapurimaan kanssa. Mutta samaan aikaan se, miksi siitä puhutaan, liittyy siihen, että me reagoitaisiin tässä vaiheessa, että me ymmärrettäisiin ja valmistauduttaisiin ja sitä kautta mahdollisesti estettäisiin se pahin.
Norjalla ja Venäjällä on siis sitä yhteistä rajaa vain 198 kilsaa, mutta se on silti jotenkin ilmeisesti ikään kuin matkaansa pidempi se raja. Millä tavalla?
Tämä voi tiivistää yhteen sanaan, joka on sijainti, eli että se raja on siellä pohjoisessa. Ja kaikki me ollaan huomattu, että tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kiinnostus arktista kohtaan on kasvanut hurjasti, johon on tietenkin useita syitä. Se, miksi me puhutaan siitä, siihen on syynä tietenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isosti, hänen Grönlanti-puheensa. Mutta se, mikä siellä taustalla on, miksi arktinen alue kiinnostaa, siihen on monta syytä. On nämä mineraalit, joita siellä maaperässä on. Sitten on nämä merireitit, jotka avautuu yhä enemmän ilmastonmuutoksen myötä. Ja sitten on tämä sotilaallinen voima ja iskukyky, joka palautuu niihin ydinaseisiin. Että jos puretaan sitä, niin kuin sitä sijaintia sitä kautta, että miksi Donald Trump on kiinnostunut arktisesta alueesta ja Grönlannista. Yksi syy siihen selviää, kun me katsotaan sitä karttaa sieltä ylhäältä. Eli se lyhin reitti Venäjältä Yhdysvaltoihin sinne itärannikolle kulkee sieltä pohjoisen päältä. Ja Donald Trumpin kiinnostus Grönlantia kohtaan hän osin perustuu juuri siihen, että sieltä pystyisi vielä torjumaan Venäjältä lähestyvän ohjusiskun. Ja samasta syystä ne Venäjän ydinaseista iso osa on sijoitettu sinne pohjoiseen, sinne Norjan rajan taakse. Ja sen takia juuri se kohta sitä rajaa, joka sitten jatkuu Suomen ja Venäjän välisenä rajana, on tosi merkittävä ja merkityksellinen. Eli jotenkin jos me mietitään sitä, että Trump perustelee haluaan saada Grönlanti sillä sijainnilla ja sillä, että Yhdysvallat tarvitsee sitä oman turvallisuutensa kannalta, niin Vladimir Putin voisi yhtä hyvin, jos mietitään siis tällaisella suurvaltajohtajien logiikalla, sotalogiikalla, niin sanoa, että Venäjä tarvitsee Pohjois-Norjan suojellakseen niitä aseitaan, jotka kytkeytyvät sitten siihen ihan hirveään asiaan, eli ydinsotaan.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson. Äänisuunnittelijana oli Leo Kosola, tuottajana Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!